Velkommen indenfor her i studiet i Pilestræde hos BT. Du lytter til K-Magazine, podcasten om Formel 1, motorsportens kronjuvel. Mit navn det er Stine Braunschweig, og til at snakke masser af Formel 1 med mig i dag, der har jeg heldigvis to hurtige herrer, nemlig racerkørerne Ronny Bremer og Mikkel Mack. Velkommen til, drenge.
Tak.
Ronny, hvordan ser det til med dig?
Det står nogenlunde til. Vi har lige kørt løb igen i weekenden. Det blev den første tager, så det gik nogenlunde.
Er det derfor, du har taget dig en ny læskedrik med i dag?
Nej, jeg har haft den med en gang før, det kan du bare ikke huske.
Havde du det? Nå, okay. Jeg savner, at han har aloe vera-drikken med, Mikkel.
Det kan jeg godt fornemme.
Ja. Nå, Mikkel, hvordan står det til?
Jamen, jeg har haft en fri weekend den her weekend.
Ja.
Så den har stået i familiens tegn, så det har været rigtig dejligt at få set alle i familien.
Du har været smut nede sydpå, eller hvad?
Det har jeg i hvert fald. Ja. Og konfirmation både på Falster og i København, så der har været nok at se til konfirmationer.
Har du været til konfirmation, Ronny?
Nej, jeg har været til racerløb, så jeg måtte springe over min søsters knækskurt, og så konfirmeres, men det passer ikke lige ind i. Sådan er det jo tit, at familien de må stå lidt til siden.
Ja, sådan er det jo. Drenge, inden vi lige sådan for alvor tager hul på dagens emner, som jeg jo selvfølgelig har udvalgt til i dag, der synes jeg selvfølgelig lige, at vi kort skal vende det, der skete natten til tirsdag. For det er jo naturligvis Niki Laudas død. Den legendariske Formel 1-kører og personlighed jo vel også døde, som sagt, natten til tirsdag i en alder af 70 år. Ronny og Mikkel, en sørgelig nyhed, der selvfølgelig rammer sporten. Og jeg er jo en lidt anden generation end dig i hvert fald, Ronny.
Tak, Tom.
Det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Så Niki Lauda for mig, han var jo også, det var jo også myten om Niki Lauda og alle fortællingerne, der fulgte med. Hvem var han for dig?
Jamen, Niki Lauda var en stor kører, altså både på banen og uden for banen, og det synes jeg også, selv i hans sene alder her, han ikke lagde skjul på, hver gang der var et eller andet, så sagde han jo lige ud, at nu skal de skulle tage sammen, vi skal tilbage til det kørende, der skal noget mere og sådan noget andet. Så han havde altid en god holdning, synes jeg, til hvordan tingene skulle være, og kunne sige dem lige ud, så det ikke blev bundet ind i alt muligt politisk, som det jo ellers tit bliver gjort i Formel 1. Men han var en rigtig stor kører i hans tid. Det var også lidt før min tid, kan man sige, så det er ikke så meget, jeg har set ham køre rigtigt, men man har selvfølgelig hørt meget og set gamle film og alt det andet, og de fleste kan nok huske ham for hans ulykke, hvor han blev forbrændt. Jeg tror, det var 80% af kroppen, der blev forbrændt, så det var sådan forholdsvis meget.
Ja, det var jo i 1976, han var involveret i den her meget, meget voldsomme ulykke, der var tæt på at koste ham livet reelt set. Og det tror jeg, vi alle sammen har set de gamle klip fra den gang, der skete. Mikkel, når du tænker på racerkøren og personen Niki Lauda, hvad er det så, du kommer til at tænke på?
Jamen, det er nok de første Formel 1-løb, jeg ser sammen med en far, hvor der står en mand, der mangler lidt af øret og er meget forbrændt i ansigtet, hvor jeg spørger, hvem det er. Og hvor han så fortæller omkring Niki Lauda og det her ulykke og hvem han var som kører. Hvorefter jeg så har set alle de her klip både på YouTube og Rush-filmen. Så han er da klart et forbillede for mange, tror jeg, at han nemlig er den her person, der bare siger sin mening. Plus han var rigtig god til at sætte op lave et setup på en bil. Det er i hvert fald noget, jeg har prøvet at arbejde hen imod og blive endnu bedre til at sætte en bil op.
Ronny, har du sådan oplevet, at det er jo som sagt, det er jo selvfølgelig også før din tid, fordi det er så længe siden, at det her det er sket, men har du en eller anden fornemmelse af, at han rykkede noget ved sporten, dengang han var aktiv?
Ja, det er der ingen tvivl om, han har gjort. Og der er også en grund til, at han har været inde i Mercedes-garagen de sidste mange år. Det er, fordi han stadig har en stor pondus og ved stadig meget om det og så videre. Så det er ikke bare for, at han med skotten med, der kan stå i hjørnet, fordi han havde sådan rimelig meget at skulle have sagt i en lang periode i Formel 1. Han har stået ud af mængden, kan man sige, både på den ene og den anden måde, så tror jeg, at folk dengang skal man tænke på, at der døde altså nogen stort set hvert løb. Så at komme ud for sådan en brand samtidig og overleve og komme tilbage til sporten, det er sådan rimelig stort i sig selv. Så får man nok lidt forøget respekt i forhold til personen.
Mikkel, hvor højt op i forhold til det her med, når vi kigger på Formel 1-legender. Hvor vil du så umiddelbart placere Niki Lauda henne?
Puh, det er rigtig svært for mig, det der med Formel 1-legender, for de kørte ikke på samme tid og alt sådan noget, så jeg synes, det er rigtig svært at sammenligne folk. Så jeg vil faktisk ikke sætte ham på nogen position. Jeg vil bare sige, at han er en af de store.
Det var altså en lille markering selvfølgelig af, at vi har mistet en af sportens rigtig store legender. Så vi sender lige en kærlig hilsen til ham. Lige om lidt, der dykker vi ned i dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. Og dagens første emne, som vi dykker ned i, Det handler altså om det kommende Grand Prix. Og det er jo altså et legendarisk et af slagsen, for vi skal altså en tur til Monaco. Drenge, først og fremmest, det jeg godt kunne tænke mig, at vi fik sat nogle ord på, det er, hvorfor er Monacos Grand Prix så legendarisk et Formel 1-løb?
Jeg tror, at en del er jo, det er et rigtig gammelt løb, og det er en bybane, som bare er rigtig svær at køre på og kræver meget at køre, og det er tæt for publikum. De kan se meget af det. Det giver en helt anden atmosfære, når du er på en bybane. Og så er Monaco bare Monaco. Altså det er et af de løb, som racerkører du absolut bare helst vil vinde. Det er tæt på. Det lyder lidt forkert, og det er ikke 100% sådan, men det er tæt på, at du hellere vil vinde i Monaco, end du vil vinde i verdensmesterskab. Og selvfølgelig vil du hellere vinde i verdensmesterskab, så modsiger jeg mig selv lidt. Men det er så højt op, at det er altså lige så meget som et verdensmesterskab.
Mikkel, hvis vi bliver lidt praktiske, fordi det er jo selvfølgelig en legendarisk og historisk bybane. Altså, men, altså helt konkret, hvad er det for en type løb, Monacos Grand Prix?
Jamen, når vi kigger på det i fjernsynet, så er det jo faktisk rimelig kedeligt ofte. Men jeg synes, at selve stedet og historien, det er det, der gør Monaco-løbet til at være det her store løb.
Ja, nu siger du det selv, at det er jo faktisk ret ofte, at det kan være et ret kedeligt løb. Og det er jo selvfølgelig, altså jeg kan jo godt lide at se noget god race, men hvis jeg har siddet og set Monacos Grand Prix, så har jeg tit grebet mig selv i at være sådan, at starten synes jeg er spændende, alt optakten, alt det her med, at det foregår selvfølgelig der, hvor det gør, og der er masser af kendisser og de store både, der ligger i vandet. Men Ronny, hvis vi skal være ærlige, det er vel sjældent, det sådan virkelig stikker af.
Ja, men det er jo en bybane, ikke, hvor det er svært at overhælde, så på den måde så er det tit, at de er inde i, og det er jo der, hvor sporten måske skulle tilbage til lidt flere pitstop og noget, der måske kunne gøre det lidt mere spændende, i stedet for sådan 2 sekunders pitstop, alle kan lave, så det er begrænset, hvad der sker i forhold til, når du pitter. Men jeg synes for eksempel, i Barcelona var der jo nogen, der lige pludselig havde 2-3 stops strategi i stedet for, så det kan være på et tidspunkt, at vi bevæger os derhen af, der kan ændre det lidt. Ellers så er det jo, at man bare kører på række, så kvalifikationen er ultra vigtig, og starten er ultra vigtig.
Ja, nu siger Ronny også det her med, at det er jo, altså, det er jo selvfølgelig svært at overhale. Så hvordan, Mikkel, som racerkører, når man skal køre på en bybane, hvordan går man til det anderledes i forhold til de mere sådan, klassiske Formel 1-baner, som vi kender dem?
Nu har jeg aldrig selv kørt på Monaco, men mine overvejelser, hvis jeg for eksempel havde haft en dårlig kvalifikation, så ville jeg sætte bilen op til at kunne bremse det senere, og måske miste lidt på de lange stræk. Men det er meget forskelligt for kører til kører, men jeg vil helt klart sætte bilen op til, hvad position jeg starter i.
Ronny, noget af det, jeg også kommer til at tænke på, det er, nu siger du selvfølgelig også selv, kvalifikationen er det er ekstra vigtigt i et løb som i Monaco. Tror du, at holdene altså, er måske det lidt mere spændte eller op at køre over, når de skal til Monaco?
Ja, jeg tror, at for alle parter involveret, så er Monaco en af toplisten, så der er alle ekstra motiveret og sådan noget andet. Men det er jo også bare atmosfæren og det sted, det er, og som sagt, den historie, der er bag i det, der giver en vis form for respekt. Så er det en bybane. Bybane er speciel, fordi konsekvensen er der med det samme. Du kan ikke sådan lige overkøre, uden at som regel slår hårdt tilbage igen. Og det gør jo, at du også måske ser lidt mere for kørerne af, at det er lidt mere en kørernes bane, end så mange andre baner. Selvfølgelig skal du have en bil, der kan finde ud af at køre samtidig, men du kan også godt selv gøre lidt som kører. Og vi ser jo tit, at de lige snitter en lille bit smule, og så går det helt galt. Og det er jo det, man egentlig sidder og venter på, når man ser bybaner. Så sidder man bare og venter på, at en eller anden kommer til at dumme sig, så der sker et eller andet vildt. Men det er fascinerende at køre. Hvis man ikke selv har prøvet at køre på en bybane, så mit personligt, der er det bybaner, jeg synes, der er fedest, fordi at konsekvensen er der med det samme. Men du ved også bare, når du et splitsekund før du rammer væggen, ved du godt, du havde lavet en fejl. Det er bare for sent på det tidspunkt, så det er bare et spørgsmål, hvor stor fejl den bliver.
Er du som seer, Mikkel, mere fascineret af at se et byløb?
Altså som seer, der er jeg ikke mere fascineret af at se et byløb. Det er jeg ikke. Men at køre det, der giver jeg ordentligt 100% ret. Det er så meget fedt at køre bybaner, fordi at konsekvensen er her med det samme.
Ja, så kan vi jo selvfølgelig bare vente og se, hvordan det kommer til at gå, når det selvfølgelig folder sig ud på søndag. Vi krydser selvfølgelig fingre for, at Kevin Magnussen og Haas, de formår at kvalificere sig rigtig, rigtig godt. Inden vi hopper videre i udsendelsen, så smutter vi lige forbi vores faste element, det vi kalder Peter fra paddocken. Og det er jo altså her, hvor BT's Formel 1-korrespondent tager os og lytterne med ind i paddocken. Og han har sendt os en lille hilsen, som kommer her.
Hej Stine og Mikkel og Ronny. Ærgerligt, at I ikke kan være med i studiet i dag, men jeg er ved at være på plads i Monte Carlo. Hver eneste år, når I varmer op til Monaco's Grand Prix, bliver jeg spurgt, er der aldrig nogen, der har kørt i havnen i Monte Carlo? Jo, det er der faktisk, og endda to gange. I 1955 startede Alberto Ascari fra første række. Verdensmesteren fra 52 og 53 havde forladt Ferrari og forsigtet nu at føre det nye Lancia-team til tops. Han fik en dårlig start, men kørte sig godt op gennem feltet og lå med 20 omgange tilbage på andenpladsen efter Stirling Moss i Mercedes. Da englænderen så udgik, vinkede tilskuerne ivrigt til Ascari, og italieneren mistede for et øjeblik fokus. Han ramte derfor ikke linjen ind i havnechikanen perfekt, snittede kantstenen på indersiden, og et splitsekund efter var hans Lancia sendt ud i havnebassinet. Den brandvarme Lancia forsvandt i en kæmpe dampsky, men efter få sekunder dukkede Ascaris lyseblå styrthjelm op fra dybet, og italieneren kunne svømme hen til en ventende redningsbåd. 10 år senere fik Paul Hawkins omtrent samme tur. Den australske privatist turnerede rundt på Formel 1-banerne med sin egen Lotus på ladet af en åbent VW-transporter og lå altid bagerst i feltet. Det gjorde han også i Monaco's Grand Prix 65, da han på 24. omgang ramte kantstenen i chikanen og blev smidt ud i havnebassinet. Nu var der dykkere, det man kaldte frømand dengang, på plads, og de var i vandet omtrent samtidig med Lotusen. Det var før, man brugte sikkerhedsseler, og Hawkins var ude af bilen, inden den ramte bunden. Da den første frømand kom frem til ham dernede på bunden af havnebassinet, siges det, at Hawkins resolut rev mundstykket ud af munden på ham, sugede et par mundfuld ilt, inden han svømmede op til overfladen og berede i land. Et par sekunder, inden hans nye ven frømanden kom hosende og gråtrøde hovedet dukkede op. Der er en vis symmetri i de to Formel 1 svømmeture. Begge skete så sent i løbet, at både Ascari og Hawkins faktisk blev klassificeret i det officielle resultat, selvom deres biler lå på bunden af Monte Carlos havn, da løbet blev vinket af. Og både Hawkins og Ascari slap altså uskat. Men de omkom begge senere i sportsformsulykker. Ascari på Monza-banen faktisk kun et par dage efter svømmeturen i Monte Carlo, og Hawkins på Olsen Park i England i 1969.
Racing. Competing. Is in my blood.
Hvordan får man egentlig den bedste start på et Formel 1-løb? Det er et spørgsmål, som jeg har stillet mig selv rigtig mange gange. Og eftersom jeg ikke har siddet i en racerbil og set de røde lamper blinke, så kan jeg selvfølgelig kun gisne. Men derfor der er det jo selvfølgelig også rigtig, rigtig heldigt, at jeg i dag er flankeret af to racerkører, der ved, hvad det vil sige at sidde i en racerbil og vente på, at starten går. Drenge, noget af det, jeg tænker rigtig meget over, når jeg sidder herinde og ser Formel 1, det er det der med, altså, hvor svært kan det egentlig være, den her start på et racerløb. Og nu sidder jeg og griner lidt og smiler, og det gør jeg jo selvfølgelig, fordi jeg forestiller mig jo også, at det er en svær kunst. Ronny, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad er starten på et racerløb i sig selv egentlig for en størrelse?
Det kommer jo meget an på, hvad klasse man kører og sådan noget, kan man sige. Der er flere elementer. Nu er det Formel 1, vi snakker om, og de har det lidt anderledes, end vi andre har. De har en masse ting, der er programmeret til det, så selvfølgelig er køren en vigtig del af hans reaktionstid, men meget af det andet er faktisk forprogrammeret i forvejen. Det er derfor, vi ser det hele tiden køre ind til siden, når de skal ud til træning og sådan noget andet, og prøve at køre koblingen varm og køre nogle forskellige tests for at vide, hvornår griber den. Og du ser også, når de kører hen, så er det tit, at de holder nærmest i gear, sådan, giver gas, mens de holder stille og varmer koblingen op, så den er 100% klar til, når de skal afsted. Og så derfra, så er det jo egentlig reaktionstiden for kørerne, at når den sidste lampe, den lyser, så gætter du dig en lille smule frem, afhængig af, hvor du starter henne, og hvor hurtigt en start du vil, så tager du lidt en chance, det gør jeg i hvert fald, jeg ved ikke, om Mikkel gør. Så prøver du at forudse lidt, hvor hurtigt går det lyser, så nogle gange kan man godt være på tendensen til lige at slippe lidt for hurtigt, og så koster det for meget, fordi så skal du tage koblingen en lille smule igen, hvis lyset ikke gik ud lige der, hvor du regnede med, at det gik ud. Andre gange så passer det lige, så det ligner, at du er en fantom, ligesom Bottas, tror jeg, det var 0,08. Så under en tiendel af et sekund var hans reaktionstid, og det er nok mere sådan, at han anticipated, at nu gik lyset ud, og så gik det der. Men det er hurtig reaktionstid, og så få sluppet med det samme, og så gør bilen i Formel 1 stort set resten. Selvfølgelig skal du give op til næste gear noget. Derfor er proceduren op til vigtigt, at du får varme i din dæk. Vi hører også hele tiden ingeniøren over på radioen og sådan noget andet, få varme i dækken, få varme i bremser og alting, så det er klar til, når du kommer hen og holder. Fordi det, man også tit glemmer, det er, hvis de... Dem bagi kan godt være lidt nogle idioter, for at sige det lige ud, fordi så venter de lidt med vilje for at køre hen, så har de forreste hold rigtig længe, og det er ikke en fordel at holde længe. Alting bliver varmt, og din kobling er måske ikke den temperatur, du gerne vil have, og så videre. Så der er mange ingredienser egentlig, man ikke lige ser. Man tænker, det er bare 20 biler at køre hen, og så kører de igen, men der er rigtig mange ting, køreren kan gøre forskel der, for at sørge for at være så klar som muligt. Kig i spejlet, inden du kører hen, som den førende, hvor langt er de bagerste efter, for at du ikke kører for tidligt hen og holder, og alle sådan nogle ting.
Nu har vi fået lidt Ronnys version af, hvordan han tilgår en start, og siger det her med, at nogle gange handler det også om det her, den her anticipation omkring, hvornår den sidste lampe den slukker. Er det også sådan, du gør det?
Nej, egentlig ikke. Jeg har 7.9.13 ikke 20 startet, og der har jeg et eller andet inde i mit hoved, der siger, at det skal jeg ikke. Så jeg tør faktisk ikke at gøre det her, selvom det måske vil gavne mig meget på racerbanen. Men jeg kan sagtens se fidusen i det.
Ronny, du var lidt inde på det før, og du siger selvfølgelig også det med, at det handler jo selvfølgelig om nogle tiendedel af et sekund. Men for os, der måske ikke er så vildt teknisk begavet, når det kommer til, hvordan en racerbil er sat op, kan du så måske prøve at forklare mig, hvorfor er det der så svært en kunst? Hvad er det for et samspil, der skal fungere?
Jamen, det er jo som sagt det her samspil med, hvor meget greb har du i banen, meget greb har du i din dæk og sådan noget. Tit så holder du på din position, så får du en grønflasseopgang. Der er der også om at lave ordentlig burnout på det rigtige tidspunkt, for at sørge for, at du lægger noget greb ned i banen, så når du kommer rundt næste gang, så er der noget greb ned i banen der, hvor du skal starte. Men du kan også godt få din dæk for varm. Det vil sige, hvis du laver for meget hjulspind, så har du bare en overfladetemperatur på dækket, der er for varmt. Så føles det som om, at der er godt greb. Og i det øjeblik, så slipper koblingen, så fætter den bare i stedet for, fordi hjulene ikke kan tage fat, og så spænder de bare i stedet for. Og det er også det, vi ser nogle gange med nogle af dem, at de kommer godt afsted lige det første par meter, og så begynder de at lave hjulspind, og så er det, du har tabt starten. Så det er sådan en kunst om at få det hele til at virke. Der er ikke mig bekendt i alle de år, jeg har kørt sådan en helt guideline, hvordan du skal gøre. Det er sådan lidt tilfældigt for temperatur og for bane til bane, hvad for nogle dæk du har på, hvordan er bilen, hvordan er koblingen, alting. Så det er noget, du som kører sådan finder ud af undervejs på din opvarmningsomgang. Hvor er det, jeg skal hen af? Skal jeg have mere temperatur? Skal jeg have mindre temperatur? Hvad skal jeg? Forskellen er så bare i Formel 1, at de holder altså bare stille med bremsen i bund, og så holder de bare bundgas, og så slipper de bare koblingen for at gøre koblingen varm. Det kan du ikke lige i de andre biler, vi kører i, så går det altså i stykker. Så de kan varme deres koblinger på en anden måde. Og så er de som sagt programmeret til at køre derefter, at i det øjeblik køren slipper, så er resten sådan set programmeret forud i forvejen. Så de har på en måde lidt nemmere at starte, end vi andre har til nogle af delene i starten.
Mikkel, når du sidder der og er ved at gøre klar til starten, og jeg forestiller mig, at adrenalinen den i et vis omfang er til stede i kroppen, hvad er det for nogle tanker? Altså, går der overhovedet nogle tanker igennem hovedet på dig, eller er du fuldstændig har du tømt dit hoved for alt?
Jeg vil sige, på den omgang, hvor der bliver grønflaget, der sidder jeg og er smånervøs, og alle de her forskellige scenarier kører igennem hovedet på dig. Når så du får den her grønflagsomgang og er i gang med det her, lidt ligesom en kok, der bare lige ved cirka på fingerspidsen, hvor meget han skal proppe ned i den her gryde, så er det sådan lidt det, du føler som racerkører. Du mærker hele tiden efter, føler du dækkene af dig, føler du det forskellige ting af dig. Og når så, at du holder på din plads igen, og lamperne begynder at tænde, så synes jeg, altså, der er bare 100% fokuseret og koncentreret om de her lamper her, og stoler på, at jeg har gjort mit forarbejde godt nok.
Og hvad så, hvis du ikke har gjort dit forarbejde godt nok?
Så får vi at se ned i første sving, hvor mange pladser jeg har tabt.
Jamen, hvordan forholder man sig til det her med, hvis man får en rigtig dårlig start?
Jamen, så prøver du bare på at miste mindst mulige placeringer ned til første sving, og så prøver du at placere dig, sådan, så du ikke regner med at blive kørt af.
Nu ved jeg godt, at I har kørt rigtig mange racerløb, selvfølgelig begge to, så I har siddet rigtig mange gange og ventet på, at starten på et løb den gik. Men Ronny, er der noget sådan, kan du huske den gang, hvor du tænkte, det her, det er den mest perfekte start, jeg nogensinde har leveret som racerkører?
Ja, altså, der er både og. Der er den hurtigste nogensinde, det var desværre på en test, så det var lidt dårligt tidspunkt, kan man sige. Og jeg tror faktisk først, den blev slået for 2 år siden i Formel 3. Jeg har kørt Formel 3 i 2003, så det er mange år siden, jeg har holdt rekorden i den hurtigste start. Men der er der selvfølgelig nogen, hvor man bare tænker, at det var perfekt, det her, det sad. Altså, ikke at vi skal snakke om Aarhus, men jeg havde faktisk en god en i Aarhus, hvor jeg startede 4, og var 1'er egentlig i første sving. Fordi det passede simpelthen bare lige, jeg ved ikke om de andre, de sad og sov, eller hvad det gjorde.
Nej, det var da dig, der var helt...
Jamen det passede lige med ikke for meget hjulspind og masser af moment, og det er som jeg siger tit, de her biler her, du kan godt få en god start lige på din reaktionstid, men hvis du så får lavet for meget hjulspind, så er det bare det er rigtig svært at stoppe igen. Så det er ikke altid, at den, der har den hurtigste reaktionstid, også er den, der får den bedste start. Det er hele startproceduren, der skal sidde lige i skabet, og det er klart, at erfaring gør det måske lidt nemmere med tiden, at der er nogle ting, man har. Og så for de unge er det meget også, hvor nervøse de er. Og der kan man sige sådan noget som Monaco og sådan noget, der er de måske ekstra nervøse i forhold til så mange andre steder. Og det er jo der, man skal prøve som kører, eller være med at lade nervøsiteten overtage. Men nervøsiteten skal også være der til at skubbe den rigtige retning. Fordi hvis du ikke er nervøs, inden du starter, så tror jeg, du skal være med at køre racerløb, efter min mening.
Har du et løb fra din tid som professionel racerkører, som du tænker tilbage på, hvor du sådan, her vidste du bare, det her det er det bedste, jeg nogensinde har leveret i en start?
Nej, det er faktisk ikke noget, jeg husker, hvis jeg skal være helt ærlig.
Hvorfor ikke?
Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, det er fordi, at det hele det bliver kludret sammen, for du kan ikke huske, om du vandt det løb, eller du ikke gjorde, og alle de her ting. Med alle de starter, man snart har været igennem, så tror jeg, det er svært at huske lige en specifik start. Så god har den umiddelbart ikke været.
Men har du bedst kunne lide? Altså, fordi det er noget, jeg også tit tænker over. Det er jo ikke nødvendigvis altid en fordel at starte forrest. Det kan det selvfølgelig være for rigtig mange, men nogle gange er det vel også lidt bedre, hvis der så er nogen, der ja, fucker det op, skulle jeg til at sige, op foran, hvis man så ligger nede på tredje eller fjerde position måske.
Jo, det er da muligheden, at der er nogen, der fucker op. Men som kører, der er jeg mere. Jeg synes, det er sjovere at overhale, uden de laver en fejl. Sådan så jeg er den hurtigste på banen.
Hvor kan du egentlig bedst... Jeg ved, det kan godt være det helt tårlige spørgsmål. Hvor kunne du bedst lige at starte på griden? Var det forrest?
Ej, men pole er jo aldrig dårligt at starte, kan man sige. Fordi at, hvis du så kommer til at dumme dig en lille smule, så har du trods alt lidt større chance i, med at du typisk har inderbanen til første sving. Så selvom de andre måske får en lidt bedre start, jamen, så kan du prøve at defende dig selv ned til første sving, ikke? Forsvare dig selv. Så på den måde er P1 jo det bedste, men jeg vil sige, det er da også fedt, hvis du starter bagerst, og du bare får en hammergod start og bare flyver op igennem feltet. Det er en bedre følelse, fordi der får du overhældet nogle stykker undervejs, end hvis du bare etter og kommer først ud. Så det kommer sådan lidt an på, hvad vej du vil bøje spørgsmålet, kan man sige.
Well now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it?
Big balls.
Hvordan ser det ideelle Formel 1 egentlig ud? Det tænker jeg nogle gange på. For er det, som det var i de gode gamle dage, eller er det egentlig også ret fint, at det udvikler sig, som det gør i dag, og følger tiderne? Det er det, vi skal snakke lidt om nu. Og jeg har ikke svarene. Men jeg har selvfølgelig spørgsmålene, drenge, så jeg håber jo, at I har nogle skarpe holdninger til, hvordan det ideelle Formel 1 vil se ud. Og jeg har jo givet jer fuldstændig carte blanche til at bare forestille jer alt det, I gerne vil. Og alle de skøre eller skæve, eller også mere seriøse idéer, I måtte have lyst til at komme med, det er kun fantasien, der sætter grænser. Ronny, var det her en svær opgave?
Jamen, det kommer jo an på, hvad synspunkt. Jeg tror, du har et vildere synspunkt, end jeg har, med hvordan ting kunne være.
Det ved jeg ikke.
Jeg synes jo ikke, ting er så langt væk fra det kunne være. Det handler for mig om Formel 1 og det ultimative, så det ypperste skal være der. Men jeg synes også, at Formel 1 mangler noget mere jævnbyrdighed mellem teamsene, kan man sige. Men ellers så, jo større motor, jo mere lyd, og jo flere heste, jo bedre. Så det er sådan de store træk, jeg har, kan man sige. Men det er ikke sådan, at jeg har nogle ting, hvor jeg tænker, hvorfor gør det ikke sådan og sådan og sådan og sådan. Fordi det er et større billede, som er rigtig svært at forstå, i og med, at du har nogle fabrikker med, der skal udvikle nogle ting til almindelige biler i virkeligheden også. Og sådan noget andet der. Der er mange ingredienser indover, så hvis man ligesom skulle smide det helt væk, så handler det bare om at have så hurtig en bil som overhovedet muligt. Der vejer så lidt som muligt, har så mange heste som muligt, så brede hjul som muligt, og kører så hurtigt som muligt.
Mikkel, vi snakker nogle gange om det her med, altså forskellen på dengang Formel 1, det var de gamle, gode gamle dage i Formel 1. Er du typen, der går hen og bliver sådan nostalgisk og siger, det var bare bedre i gamle dage?
Jamen faktisk lidt. Nu sidder jeg her med mine noter.
Ja.
Og hvis jeg skal tage den for toppen af, så vil jeg gerne ændre på, at der skulle være benzinpåfyldning under pitstoppene igen. DRS'en, den vil jeg gerne have væk, fordi jeg synes ikke, det er en overhældning, jeg synes, det er en forbikørsel. Selvfølgelig skifter de plads på banen, men jeg synes ikke, det er de rigtige slags overhældinger. Og nu fik vi jo frie tøjler.
Ja, endelig. Jeg er meget spændt.
Så vil jeg gerne have, at de fik... Om de skulle have mindre downforce, ved jeg ikke, for det er fedt, jo hurtigere bilerne kører, det er vi alle sammen interesseret i. Men hvis man kunne lave et eller andet, sådan, så de kunne ligge tættere på hinanden...
Det er bare mindre drag.
Mindre drag, ja, præcis. Så hvis der kunne komme mere af det, sådan, så de kunne have de her infights... Ligesom vi kender dem fra 90'erne af i hvert fald. Så er vi tæt på.
Ja, og det er jo nogle af de ting, vi har drøftet tidligere selvfølgelig i studiet, eller som vi har været lidt ude efter måske. Ronny, du har også snakket rigtig meget om DRS'en.
Ja, jeg synes jo også, som Mikkel siger, det er bare en forbikørsel. Du har ikke en jordisk chance for at være kører foran. Hvis han er inden for et sekund, så er det næsten garanteret, hvis der er en lang langside, og du ikke kan nå at beskytte dig. Man ser tit, så selvom de går ind i inderbanen, så kører de jo bare ret forbi på ydersiden. Der synes jeg jo hellere, man skulle gøre ligesom de gode gamle champcar-dage, hvor det var, man havde noget puste pass. Der havde vi et minut, vi kunne bruge undervejs, og så var det bare, hvordan du brugte en minut på de to timer, du skulle køre. Det var jo lidt tilfældigt, hvordan folk gjorde det. Og det var sådan en lidt mere fair måde at gøre på. Så fik du 50 heste ekstra, men det var ikke sådan, at du bare kørte 20-25 km i timen hurtigere, som de gør nu, når DRS'en den åbner. Og så på den måde, så kan du sige, at du skal køre dig til at kunne være bedre end den anden. Nu synes jeg, nu er det tit, at hvis du kan køre dig til at bare være inden for det sekund, så får du en masse ting gratis fra ærner hele tiden, hvor du egentlig kan ligge og spare benzin på det rigtige tidspunkt og sådan noget andet, og så kan du køre. Så alt det der benzinspar, det glemte jeg at sige før, det skulle også bare ud af vinduet, og så lad os få noget refueling igen for at gøre det mere spændende. Noget mere pitstop, mere spændende, og jeg har sagt det tidligere, jeg tror også, at organisationen snart begynder at smide nogle flere safety car ind og sådan noget der, fordi det bliver for kedeligt bare at se bilerne køre. Det er pissirriterende, som kører, men bare smide nogle flere safety car på banen, så vi får samlet feltet op igen, så der sker noget.
Ja, og nu, vi har jo selvfølgelig også snakket om det her med, at der jo, efter nogens mening, er lidt for stor forskel på. Vi har ligesom de bedste hold, der ligger, og det er, vi ved, det er altid mellem dem, og så er der ligesom resten, ikke? Og så er der det her midterfelt, som nogle gange begynder at nærme sig, og hvor vi får noget reelt konkurrence, men vi oplever også nogle gange, at der jo bare er hold, der ikke kan følge med. Og det handler jo selvfølgelig igen også om, hvor store er holdene, hvor mange penge har de, og hvor mange kræfter har de til at smække i det her projekt. Hvis vi nu bare leger med tanken, vil økonomiske restriktioner så for, hvor mange penge man måtte smide efter sin bil for eksempel, ville det være, nu behøver vi ikke snakke om det realistiske eller urealistiske i forhold til, hvordan det tager ud, men ville det være behjælpeligt for spændingen i løbet?
Jeg tror, det er svært at lave de her begrænsninger på økonomi, for så er der alle de her simulatorer, så kan de bruge penge på dem. Og jeg ved, at der er nogle teams, der har nogle rigtig gode simulatorer, og så er der nogle, der faktisk slet ikke har nogen, hvor de låner andres. Så jeg tror, det er... Det er svært at lave det her med økonomiske begrænsninger, desværre. Mm. For jeg vil også gerne se hele feltet tættere.
Ronny, hvad siger du? Fordi vi har jo også nogle gange, der er jo selvfølgelig også nogle gange noget kritik af Formel 1, hvor man siger, ja, men det, uanset hvilken kører du vil sætte ned i Mercedes bil, så vil vedkommende nok vinde løbet.
Okay, ikke uanset, men er det kører, der er der, så vil jeg største en selvfølgelig. Og der er jo noget der, men... Formel 1 har bare altid været sådan. Det er det, man skal huske. Hvis man vil have det ypperste, så vil de bedste hold altid bare være bedre end de andre. Hvis man tog, det var også det, man gjorde i Champ Car for eksempel, der var det ens bil og sådan noget der. Og det kan lyde meget godt til at starte med, og det er også det, vi ser i flere serier, blandt andet DTC i Danmark også og sådan noget der. Men fordi bilerne er ens, er jo ikke ens betydende med, at du ikke som gode teams har nogle bedre muligheder for at forberede dig og sådan noget andet, end de andre har. Det vil sige, du skaber ikke ved at bare sige, nu skal det hele være ens. Så vil der stadig være nogle teams, der er markant bedre end de andre. Og det er egentlig der, hvor man skal passe på, at man skiller den rigtige vej, og så siger, okay, der hvor man måske skal spare på pengene, det her det er ikke unødige penge, der går til et eller andet fuldstændig sindssygt, som det er nu. Og det kunne de jo bare starte med at kigge på alle de motorhomes, de har inde i pitten. Der bliver brugt flere penge, end hvad hele de sæsoner, mig og Mikkel kører til sammen, ja, alle teamsene bruger. Det bliver bare brugt derinde i pitten, så mange penge bliver der brugt. Så der kunne vi starte med at spare, kan man sige. Men jeg synes stadigvæk også, at du skal belønnes for at være det bedste team og for at gøre noget bedre end de andre. Og det skal man passe på, man ikke gemmer væk, især i Formel 1.
Men man har jo i nogle typer af sportsgren, nu uden at jeg overhovedet nogen gør mig klog på en sport som NFL, men der er jo noget med den måde, draften er indrettet på i forhold til netop at give også de lidt mindre hold en fordel. Altså kunne man ikke også måske lave nogle tiltag, der trods alt gav de mindre hold en chance?
Ja, det er et rigtig svært spørgsmål, for så skulle der være en eller anden slags rugeklasse, og så skulle de sidde og vælge, men der er jo tit i Formel 1, hvor de har ikke brug for nogen kører, mange af teamsene, så der kommer to ind eller tre ind om året, og det er jo en sjældenhed nu til dags, at der kommer hele tre ind per år, så jeg tror, det er svært at lave sådan en draft med sådan noget.
Hvad siger du?
Jamen, jeg tror, det hvor de kunne gøre en forskel, og det grinede Peter over, dengang jeg sagde det, det var jo netop, at dem, der var bærest, var faktisk dem, der fik flest penge i et år, fordi der er ikke nogen, der vil med vilje køre langsomt, men det må måske gøre, at nogle af de teams, de kunne vokse noget mere til året efter, men sådan tror jeg aldrig, verden bliver indrettet, men de har jo brug for nogle flere penge, de små teams, så vil de også kunne gøre noget mere, og det er jo der, hvor man kan se, med Haas blandt andet og sådan noget. De får faktisk meget ud af de i gåsøjne få penge. Det er rigtig mange penge for os andre, men det er få penge i forhold til, hvad Mercedes og Ferrari og sådan noget bruger. Og det er jo der, hvor det kunne være sjovt at se, okay, hvis vi giver 200 millioner mere til et eller andet team, der ligger nede i bunden, hvor meget kunne de så udvikle sig til næste år? Så måske der skulle sidde sådan en komité, men man ved også godt, at det bliver nok lidt korrupt i den sidste ende, men så kunne det være fedt, hvis der sad nogen og uddelte en ekstra bonus til et team, man synes, der har gjort det godt, for at se, hvor meget kan de så vokse året efter, og så på den måde måske prøve at gøre det lidt mere spændende.
Mikkel, hvis du enerådet fik lov til at vælge én regel for Formel 1, som du måtte afskaffe, er der så en regel, der sådan lige popper op i hovedet på dig, som du er træt af?
Det kunne være DAS'en.
Jeg skulle til at sige DAS'en, men jeg vil faktisk sige benzinbesparelse.
Ja. Ronny?
Ja, men det, jeg tror faktisk, at DAS'en der vil gøre forskel på benzinen, så jeg siger DAS.
Jamen, så lad os sige, at DAS og benzinbesparelse, det er ud af Formel 1 i fremtiden. Inden vi lige får rundet af for i dag, drenge, så skal vi selvfølgelig forbi vores andet fast element i den her podcast, det vi kalder for Pole eller Pit. Og det er jo her, hvor I, mine to gæster, får til opgave at fælde dom over noget i Formel 1-verdenen. Og det er noget, I er begejstret for, eller noget, I er træt af. Har I lavet lektier?
En lille smule.
En lille smule?
Ja.
Har I noget med til begge dele?
Jeg har nok kun noget med til Pole.
Okay, men så venter vi lige med dig, Ronny. Mikkel, skal vi så ikke lægge ud med din pit?
Min pit? Det er Formel 1 banernes nye asfalt, som Formel 1 kræver af de baner, de kører på. Den er jeg rigtig træt af, specielt når vi kommer i andre biltyper. Fordi at det gør, det er, at asfalten er meget tættere pakket, så det er fantastisk god grip, når vi kører. Men hvis det begynder at regne, så ligger vandet sig ovenpå det her asfalt, så det løber ikke nogen steder.
Og så kører du ovenpå det, du kaldte, jeg kan ikke huske, hvad
det var. Ja. Og så kører du nemlig ovenpå vandet, og så har du ikke kontrol over bilen. Mm. Og der skal ikke regne særlig meget, så akvaplaner du. Og, altså man kan hurtigt sige, men de piver lidt over, at de skal køre i regnvejr. Men det her asfalt gør det bare, at hvis de kører 80 km i timen, så ryger du bare af. Så det er jeg rigtig træt af.
Kan du følge
med? Ja, det kan jeg sagtens. Det var en rigtig god point, vil jeg sige. Altså, jeg forstår heller ikke, at de skal lave om på asfalten. Det er jo en del af det at være racerkører og vende sig til de forskellige ting, der er undervejs. Så jeg synes, det er sådan noget typisk Formel 1 noget, at man begynder at blande tingene sammen, i stedet for bare at lade det være det er. For det er jo det fede ved at komme tilbage til en banemor. Så her er der måske et team, der er bedre, fordi asfalten passer bedre lige til deres setup og noget andet der, i stedet for at det bliver alt for super, super hele tiden. Så enig her.
Og så havde du taget en pole med, kunne
jeg stå? Jamen, det er sådan en lidt blandet pole, og det er det forstået på den måde, at jeg synes faktisk, at det var fedt at se, at jeg ved ikke, om det er Pirelli, der skal have credit, eller det var teamsene, men at der faktisk var nogen, der prøvede at udfordre lige pludselig at gå på nogle andre dæk, end det man egentlig havde forudset til Barcelona. Det synes jeg var den rigtige takt og den rigtige vej. Det skal de da have en pole for. Men som sagt, jeg ved ikke, hvem af dem, der skal have en pole, om det var teamsene, der bare tog en chance, eller Pirelli faktisk er ved at lave, at vi ikke kan køre, eller de ikke kan køre så langt på de dæk alligevel.
Tror du, der er nogen, der prøver at sende signal også?
Det bliver de nødt til, fordi jeg tror godt, de ved, at omverdenen synes, at Formel 1 er lidt kedeligt efterhånden. Jeg tror også godt, man kan se på tallene og sådan noget. Det er ikke det samme som i gamle dage. Jeg tror, som jeg har sagt hele tiden, at når amerikanerne får noget mere tid til at arbejde med, så vil vi se inden for et år eller to en masse ændringer, der går fansene i møde. Også med, at fansene nemmere kan møde deres helte osv. osv. Men det er bare en stiv organisation, der skal laves om på, og det er rigtig svært at komme ned i pitten, og det er jo det, de holder på i forvejen, kan man sige, hvor amerikanerne vil gerne have, at du kan komme ind og sige hej til din helt.
Og Mikkel, så lad os da bare slutte af på din pole.
Min pole, den går til minderne af Niki Lauda.
Yes.
Alle de her, det her rivalopgør, han havde, og hans overlevelse og viljestyrken til at fortsætte.
Det synes jeg faktisk er en meget fin lille sløjfe at binde. Så vi sender selvfølgelig endnu en gang et skud til Niki Lauda, en af sportens helt store, som vi jo selvfølgelig har mistet. Og dermed, drenge, så er vi altså også ved vejs ende i denne udgave af K-Magazine. Du skal huske, at du kan finde vores podcast på bt.dk. Og der, hvor du nu engang lytter til din podcast. Og det er altså her, du også finder både Transfervinduet og Bettingklubben. Og så er der bare tilbage at sige Mikkel Mac, Ronny Bremer. Tusind tak, fordi I var med.
Selv tak.
Vi høres.